Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe u Praškom studiju želim vam dobru večer. Ja sam Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta ovoga izdanja programa između ostaloga možete čuti kako predsjednik Helsinškog komiteta za ljudska prava u BiH Srđan Dizdarević komentira prosvjede u Republici Srpskoj.
Ovo je implicitna prijetnja nesrbima u Republici Srpskoj. To tako treba kazati jer je to to.
Da li eventualna vojna neutralnost Srbije usporava njene euroatlantske integracije, prije svih prijem u Evropsku uniju? Stavovi u Demokratskoj stranci i Demokratskoj stranci Srbije su oprečni.
To ne znači da ćemo mi usporiti naš prijem u Europsku uniju. Europska unija je ta koja propisuje uslove i Europska unija je ta koja će ubrzati ili usporiti naš ulazak.
Moguće je da jedna zemlja se opredeli samo za jedan vid, hipotetički samo za jedan vid integracija, ali nisam najsigurnija da je to i najpametnije.
OSS upozorava da se na Kosovu slabo radi na povratku raseljenih.
U izveštaju se navodi da su nedostatak političke volje i privrženost vlasti na svim nivoima ključni faktori koji ometaju efikasno planiranje i sprovođenje strategije za povratak raseljenih.
Nekadašnji najveći trgovinski lanac u Srbiji, robne kuće Beograd, prodane na aukciji.
Prvi put, the first time, drugi put, the second time, treći put, the third time. Dame i gospodo, konstatujem da učesnik sa karticom broj 11 prihvatio cenu od 360 miliona evra i proglašavam ga kupcem. Čestitam.
Srednja klasa iz Europe najčešće kupuje stan ili kuću u Crnoj Gori.
Sa dominacijom irskih klijenata, engleskih i ruskih.
Nakon što je crnogorski postao i službeni jezik, koji su prvi sljedeći koraci?
Prije svega osnivanje katedre za crnogorski jezik i crnogorsku književnost, zatim briga o njegovanju i afirmaciji montenegristike.
U Argentini dosadašnja prva dama Cristina Fernández de Kirchner pobjedila na predsjedničkim izborima i na toj dužnosti nasljeđuje supruga.
Muchas gracias a todos y muchas gracias también.
Fernandez je zatražila podršku Argentinaca ističući da je njezina uvjerljiva pobjeda u prvom krugu predsjedničkih izbora ne stavlja u privilegiranu poziciju, već naprotiv obvezuje na odgovorno ponašanje.
Toliko u uvodu, nastavljamo najavljenim redom.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Događanja naroda, kako su mnogi opisali današnje mirne prosvjede širom Republike Srpske protiv Lajčakovih posljednjih odluka, politički analitičari ocjenjuju uvodom u dublju krizu u Bosni i Hercegovini. Istodobno ima mišljenja kako ovakva vrsta političkog pritiska u trenutačnoj situaciji u Bosni i Hercegovini ipak ne može ugroziti stabilnost zemlje, niti imati većeg efekta, priredila Dženana Halimović.
Događanje naroda u Republici Srpskoj te izražavanje negodovanja zbog odluka visokog predstavnika protestima. Predsjednik Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine Srđan Dizdarević smatra prijetnjom.
Danas će Bošnjaci i Hrvati biti u misijoj rupi u Republici Srpskoj. Ovo je implicitna prijetnja nesrbima u Republici Srpskoj. To tako treba kazati jer je to to.
Dizdarević kaže kako se i kroz ugroženost prikriva stvarna pozadina.
To je u stvari jedna igra oko vlasti u Republici Srpskoj i oko prikrivanja jednog velikog broja afera, pljački, korupcionaških afera i što se sve želi sada prikriti jednom opet insinuacijom ugroženosti naciona, a toga kogod pamti, zna se u šta se to izrodilo 90. godina na ovim prostorima.
Ovo mišljenje dijeli i potpredsjednik Republike Srpske Adil Osmanović.
U Republici Srpskoj je danas ponovo na sceni jednoumlje. Imate političkog lidera koji želi istvoriti narod ispred sebe i prikriti sve svoje nezakonite rabote i radnje koji radi kao premijer ovoga entiteta.
Jedinstvo u pogledu stavova o odlukama visokog predstavnika kod pripadnika srpskog naroda može se tumačiti i kao sprječavanje moguće zloupotrebe, kaže član Partije demokratskog progresa Republike Srpske Branko Dokić.
Ja isto mislim da u Bosni i Hercegovini nije dobro da se ovakvi događaji odvijaju u okvirima samo jednog naroda, ali u ovaj put Srbi su reagovali osjetivši da su bez obzira što na prvi pogled odluke visokog predstavnika jednako tretiraju sve, osjećaje da bi one mogle biti zloupotrebljene.
U Republici Srpskoj se događa narod, ali samo srpski, dok drugima na skupu nema mjesta, napominje Osmanović.
Sasvim odgovorno tvrdim da ja kao Bošnjak i kao visoki funkcioner entiteta ne bi se smio pojaviti na tu govornicu, ne samo zbog konsekvenci političke i druge prirode, nego iz bezbjednosti razloga.
Iako građani imaju pravo izraziti svoj stav, pitanje je da li oni u stvari znaju protiv čega protestuju, jer ocjenu pravnih eksperata o odlukama visokog predstavnika nisu imali priliku čuti. Srđan Dizdarević.
Mislim da nažalost ne znaju i bojim se da se opet narod ponaša neodgovorno, jer ga tako vode neodgovorni političari, a ponekad, rekao bih, i politikanti.
Lider Srpske radikalne stranke Milanko Mihaljica smatra kako je za iznošenje političkih stavova pravo mjesto Narodna skupština, a ne protestno okupljanje. No događanje naroda ne treba shvatiti kao pobunu.
Izražavanje stava se ne može niti treba tretirati kao pobunom, već kao jasnim stavom koji podrazumijeva da je srpski narod slobodarski, koji poštuje prava i interesi drugih naroda, ali isto vrijeme iskazujemo i svoju spremnost da branimo svoje interese i svoje dostojanstvo.
Mada protesti asociraju na prijeratna događanja naroda, nema mjesta zabrinutosti, kaže direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije u Ljubljani, Bahtija Raljav.
Ja mislim da to nije ozbiljna stvar, to je samo za unutrašnju upotrebu pred građanima Republike Srpske, ali ja mislim da građani Republike Srpske vrlo dobro znaju da visoki predstavnik želi im otvoriti put prema eurointegracijskim procesima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Demokratska stranka Srbije na sjednici glavnog odbora u nedjelju je usvojila deklaraciju o vojnoj neutralnosti Srbije, u kojoj se navodi da ona predstavlja najbolji i najpouzdanji način za očuvanje državnog suvereniteta, kao i da bi pristupanje NATO paktu obavezalo državu da sudjeluje u ratovima koji nisu u njenom interesu. Kakve bi posljedice ovog dokumenta mogle biti za Srbiju? Da li bi ovaj još uvijek stranački stav eventualno pretočen u državni program usporio pristupanje Srbije Evropskoj uniji, imajući u vidu da ni jedna zemlja bivšeg istočnog bloka nije ušla u Uniju, a da prethodno nije bila članica Sjevernoatlantske alijanse. Iz Beograda, Zoran Preradović.
Usvajanje deklaracije o vojnoj neutralnosti Srbije je isključivo iskazivanje stranačkog stava, kažu u Demokratskoj stranci Srbije, i podlače navod iz ovog dokumenta da niko ne može niti ima pravo da donese odluku o pristupanju Srbije bilo kom vojnom savezu bez saglasnosti građana. Portparol ove partije Andreja Mladenović smatra da je članstvo u NATO programu Partnerstvo za mir dovoljan i optimalan vid saradnje sa Severnoatlantskom alijansom, te da ne postoji obavezujući dokument koji kao uslov za članstvo u Evropskoj uniji navodi prethodno članstvo u Severnoatlantskoj alijansi.
Pridruživanje Evropskoj uniji nije direktno vezano za članstvo u NATO paktu. To nijedan dokument Evropske unije o pridruživanju ne propisuju kao uslov za ulazak u Evropsku uniju. Neke države isto tako Evropske unije nisu članice NATO pakta, a članice su Evropske unije. To ne znači da ćemo mi usporiti naš prijem u Evropsku uniju. Naravno, Evropska unija je ta koja propisuje uslove i Evropska unija je ta koja će ubrzati ili usporiti naš ulazak, pridruživanje. Naravno, i mi sami u skladu sa onim što se od nas očekuje, a mi to ispunjavamo ili ne ispunjavamo. Ali prevashodno je to politička odluka Evropske unije da li će nas brže ili sporije primiti.
S druge strane, u Demokratskoj stranci kažu da pitanje evropskih i atlantskih integracija nije partijsko pitanje koje se rešava na glavnim odborima stranaka, već isključivo državno. Portparol Demokratske stranke Jelena Marković ističe da je dilema da li Srbija treba da bude članica NATO saveza nametnuta, tim pre što Srbija još nije počela da ispunjava ni obaveze vezane za program Partnerstvo za mir.
Moguće da jedna zemlja se opredeli samo za jedan vid hipotetički samo za jedan vid integracija, ali nisam najsigurnija da je to i najpametnije s obzirom na to da je pristupanje NATO-u jedna za naročito za male zemlje sa skromnim vojnim budžetom, sa nerešenim teritorijalnim pitanjima kao što je Srbija, možda bi sa ozbiljnim informisanjem javnosti došli do zaključka da je možda veći interes Srbije da bude unutar NATO-a, ima ozbiljnije bezbednosne garancije. Iskustva zemalja istočno evropskog bloka pokazuju da oni imaju stabilniju, efikasniju i bolju odbranu sa znatno manjim odvajanjima iz budžeta od trenutka kada su ušli u NATO.
I upravo ostaje nepobitno da nijedna od zemalja bivšeg istočnog bloka nije postala članica Evropske unije, a da prethodno već nije bila članica NATO pakta. A ova činjenica otvara pitanje da li će pre svega Evropska unija imati identičan stav i kada je reč o prijemu Srbije. Dušan Lazić iz Saveta za spoljnu politiku Ministarstva inostranih poslova kaže da su zemlje istočnog bloka nakon propasti Varšavskog ugovora morale temeljno da menjaju bezbednosno-vojnu orijentaciju, dok je potpuno drugačiji slučaj sa zemljama bivše Jugoslavije koja je imala specifičnu poziciju saradnje sa oba vojna bloka.
Tako da mislim ne bi trebalo automatski formalno odmah taj zaključak prenositi i na nas, a ja mislim da će tako reagovanje biti i što se tiče zapadnih integracija, što se tiče Evropske unije, što se tiče na kraju krajeva i najjačih drugih zemalja zapadnih u svetu, što se tiče u krajnjoj liniji i samoga NATO-a.
Vojna neutralnost je pojam koji pripada davno prošlim vremenima, pogotovo ako se ima u vidu da je Srbija već članica Partnerstva za mir, ističe vojni analitičar Zoran Dragišić i podlači.
To u ovom trenutku može uvesti vrlo veliku konfuziju u celokupan sistem nacionalne bezbednosti s obzirom da smo mi ušli u program Partnerstva za mir i da to euroatlantsko opredeljenje u ovoj zemlji postoji već 7 godina.
Dušan Lazić na posljedku zaključuje da kada je reč o vojnom položaju Srbije, stranke mogu zauzimati različite pozicije, ali da je sasvim drugo pitanje državna politika koja se tiče međunarodnog položaja zemlje.
Neće biti logično da jedina praktično zemlja u ovom regionu ne bude članica NATO-a, da budemo to mi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Preradović.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Misija Organizacije za evropsku sigurnost i suradnju na Kosovu kritizirala je općine što nisu dovoljno uradile na provođenju strategije za povratak raseljenih. Iz Prištine, Ana Mari Repić.
U izveštaju sastavljenom na osnovu istraživanja sprovedenog tokom aprila i maja ove godine, ističe se da nisu sve opštine izradile strategije za povratak raseljenih lica, a one opštine koje imaju takvu strategiju sprovele su je samo delimično. U izveštaju se navodi da su nedostatak političke volje i privrženost vlasti na svim nivoima ključni faktori koji ometaju efikasno planiranje i sprovođenje strategije za povratak raseljenih u opštine, izjavio je zamenik šefa misije OEBS-a Mark Lamanen. U izveštaju se navodi da su prepreke u procesu povratka brojne, nedostaju fondovi za projekte, politička situacija nije povoljna, nedovoljna sigurnost za povratnike, nemogućnost pristupa javnim opštinskim službama, obrazovanju, zaposlenju. Istovremeno, u izveštaju se ističe da je nekoliko opština uspjelo da delimično sprovede strategiju povratka, ali prema rečima zvaničnika OEBS-a Henrya McGoena, glavni problemi su nedostatak koordinacije između zvaničnika za povratak i nejasnoće oko finansijskih izvora. Finansijski i sigurnosni aspekti su ključni izazovi koje je potrebno rešavati, kaže McGoen, direktor Odeljenja za demokratizaciju, ljudska prava i zajednice pri OEBS-u. Ministar za zajednice i povratak u vladi Kosova Branislav Grbić priznaje da nije urađeno dovoljno na povratku raseljenih lica, što opravdava činjenicom da se na Kosovu još uvek osjećaju posljedice konflikta, te da je potrebno vreme za stvaranje uslova za povratak.
Povratak je skup proces i sigurno da taj proces traži znatno ulaganja i sredstava i svih onih zaštitnih ono što sam napomenuo, znači svih tih segmenata u procesu povratka. Nije lako dovesti čovjeka i ostaviti ga u selu ili gdje bilo gdje na planini i reći mu sad si došao i sad možda živiš. Ipak treba vidjeti smisao njegovog povratka. Znači dozvoliti mu da na jedan dostojanstven način se vrati i omogućiti mu i stvoriti mu neke uslove za njegov dalji opstanak, ne znači samo njegov lični, nego i njegove porodice.
Prema rečima Grbića, Kosovsko ministarstvo za povratak je od 2005. godine do danas potrošilo više od 15 miliona evra za povratak raseljenih lica, uglavnom Srba. Grbić je naglasio važnost postojanja bolje koordinacije između ministarstva za povratak i predstavnika opština. OEBS preporučuje da je u cilju održivog povratka potrebno uspostaviti veći nivo transparencije, te omogućiti konsultacije i angažovanje svih strana. Na osnovu podataka Kosovskog ministarstva za povratak i međunarodnih organizacija, od 1999. godine na Kosovo se vratilo oko 17.000 raseljenih lica, a procenjuje se da je oko 100.000 kosovskih Srba još uvek van svojih domova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Nakon što je u Crnoj Gori prošloga tjedna usvojenim ustavom formalno ozvaničena upotreba crnogorskog jezika pred institucijama kao što su sveučilište, škole, znanstveno-obrazovne ustanove, predstoji i formalno stvaranje preduvjeta za uvođenje crnogorskog jezika, koji su koraci pred Ministarstvom prosvjete i nauke. Iz Podgorice, Biljana Jovičević.
Lingvista profesor dr. Rajka Glušica, prorektor na društvenim naukama Univerziteta Crne Gore, koja je već predložila da se studijski program za srpski jezik i južnoslovensku književnost preimenuje u crnogorski, vrlo precizno odgovara na pitanje šta je sve potrebno učiniti da se ustavom ozvaničena upotreba crnogorskog jezika operacionalizuje.
Prije svega osnivanje katedre za crnogorski jezik i crnogorsku književnost, zatim briga o njegovanju i afirmaciji montenegristike, dakle nauke o crnogorskom jeziku, crnogorskoj kulturi, civilizaciji i književnosti. To u smislu osnivanja institucija koje će se brinuti o tome, zatim osnivanje timova ljudi koji će raditi na izradi pravopisa crnogorskog jezika, rječnika crnogorskog jezika, gramatika crnogorskog jezika. Dakle, sve ono što su odradile države u našem okruženju mora da odradi Crna Gora.
Prvi doktor nauka crnogorskog jezika Adnan Čirgić, direktor Instituta za crnogorski jezik i jezikoslovlje, navodi da je ta institucija, iako nije državna, veliki dio posla već učinila.
Prilikom donošenja pravopisa moraju se uzeti u obzir rezultati pokojnog akademika Nikčevića, jer on je markirao fundamentalni pravac razvoja crnogorskog jezika. Tako da ono što slijedi zapravo je samo revizija i nadgradnja njegovog dijela. Taj jezik u slavističkom svijetu bio priznat mnogo prije donošenja našeg ustava i to prije svega zahvaljujući naučnom radu nedavno preminulog akademika Vojislava Nikčevića. Ustavno priznanje jezika je bilo stvar političke odluke, što je i prirodno kad je u pitanju priznanje i imenovanje jezika, ali je proces jezičke standardizacije koji nam predstoji, on izlazi iz domena politike i u njemu učestvuju lingvisti.
I Čirgić i profesorica Glušica vjeruju da u Crnoj Gori ima dovoljno stručnog kadra za uvođenje crnogorskog jezika u sve obrazovno-kulturne institucije.
Sad se stvara kadar, stvara se naučni podmladak, ja mislim da što se tiče kadra da tu apsolutno ne bi trebalo da bude problem.
S razmjernom broju stanovništva crnogorskog mislim da je dovoljan broj lingvista koji bi mogli da učestvuju i u procesu standardizacije, donošenja pravopisa i broj lingvista koji bi mogli da pokriju sve jezičke oblasti na studiju za crnogorski jezik i književnost.
Za pretpostaviti je da će se nastavni planovi i programi pripodobiti novonastalim okolnostima u kojima je crnogorski jezik i formalno u zvaničnoj upotrebi. U svakom slučaju, profesor dr. Rajka Glušica navodi da se sav posao mora odraditi brzo i efikasno i da za to postoje pretpostavke budući da nije riječ o novom i različitom jeziku.
To je ono što smo imali već u gramatikama, samo treba naravno preispitati se šta je zaista karakteristika crnogorskog jezika, šta je karakteristika drugih, izdvojiti one najtipičnije stvari. I ove poslove, pravopis, rečnik, gramatike, to su poslovi koji mogu da se urade kvalitetno i brzo. Naravno, moramo imati podršku od države i moramo imati saradnju sa slavistima koji podržavaju ove projekte.
U tom kontekstu dr. Adnan Čirgić naglašava sljedeće.
Ono je vrlo bitno prilikom donošenja pravopisa je da se mora izbjeći svaki vid jezičke arhaizacije i da se kodifikuje samo ono što je živo u savremenom crnogorskom jeziku, jer je to inače svjetska praksa kad je u pitanju standardizacije. Tu nam mogu biti od pomoći iskustva bivših jugoslovenskih republika, jer su one taj posao koji nama predstoji obavile prije 10-15 godina, a naročito značajna lingvistička imena iz okruženja sa kojim institutima sarađuje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nekadašnji najveći trgovinski lanac u Srbiji, robne kuće Beograd, koji je otišao pod stečaj, prodat je kompaniji Verano Motor za 360 milijuna eura, Analitičari smatraju da je postignuta cijena pristojna, međutim dio imovine robnih kuća svojedobno je nacionaliziran i nasljednici danas osporavaju ovu prodaju. Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Početna cena kompanije robne kuće Beograd, koja je pre 5 godina otišla pod stečaj, a u čijem je vlasništvu više od 30 robnih kuća, distributivni poslovni centar sa oko 240.000 kvadratnih metara prostora, bila je 140 miliona eura.
Da li prihvatate cenu od 360 miliona evra?
Do you accept the price of 360 million euro?
Kartica broj 11. Da li prihvatate cenu od 365 miliona evra?
Do you accept the price of 365 million euro?
Prvi put, the first time, drugi put, the second time, treći put, the third time. Dame i gospodo, konstatujem da učesnik sa karticom broj 11 prihvatio cenu od 360 miliona evra i proglašava ga kupcem. Čestitam.
Ladies and gentlemen.
Za kupca Radomira Živanića, vlasnika Verano Motorsa, prvi utisak je bio da je skupo platio, ali drugi i da je srećan što je postao vlasnik robnih kuća Beograd.
I srećan sam što ćemo moći da se i tu dokažemo. Možda ne znate da robne kuće Beograd su nekad bile treći lanac u Evropi i bio je broj jedan u istočnoj Evropi i mi to želimo da vratimo, taj stari sjaj. I emocije su me povukle, ja sam se rodio u Beogradu. Sada kažem, meni možda više znači robne kuće Beograd nego bilo kom strancu.
Vesna Đinić iz Agencije za privatizaciju rekla je da cifra od 360 miliona eura omogućava naplatu punog iznosa potraživanja sa kamatom svih poverioca robnih kuća.
I poverioce kompanije robnih kuća, a i preduzeće robnih kuća kao povezanih lica. A s druge strane smo zadovoljni što se konačno završava agonija samih robnih kuća koja je krenula od 96. godine i mislimo da ovako uspešnom aukcijom treba da budu svi zadovoljni i poverioci i bivši zaposleni, a naravno i budžet.
Cenom su zadovoljni i radnici robnih kuća. Božana Perić, osnivač udruženja poverilaca i akcionara robnih kuća, kaže da radnici očekuju realnu isplatu sada kada je postignuta ova solidna cena. I Ruža Ćirković, ekonomski novinar, kaže da je postignuta cena pristojna i da je ovaj kupac dobar iz nekoliko razloga.
Ja mislim da to biti jako dobro kao konkurencija Delti. To će biti jako dobro za tržište i pretpostavljam za ekonomiju.
Međutim, deo imovine robnih kuća je nacionalizovan i još uvek nije rešeno pitanje vlasništva. Zato iz mreže za restituciju osporavaju ovu prodaju kao nesavesno pribavljanje imovine. Između ostalog, u pitanju su i 4 objekta u Knez Mihajlovoj, najstrožem centru Beograda. Mladen Komadinić, jedan od naslednika braće Radojlović koji su bili vlasnici objekta u Knez Mihajlovoj, negira legalnost prodaje.
Mi smo zamišljali da će se posle 50 godina čekanja da krene država da vraća ono što je oteto, da se danas to proda na jedan ovakav način, potpuno nepoštujući zakon, institucije, prosto na silu je Agencija za privatizaciju izvršila tu nezakonitu prodaju. Što se tiče konkretno našeg objekta, jednim kriminalnim aktom su se robne kuće Beograd 2001. godine uknjižile kao vlasnici. Mi smo podneli krivične prijeve protiv tih ljudi, sudski postupak je u toku.
Trgovinski sud je ipak dozvolio da se nadmetanje obavi, a Ruža Ćirković kaže da misli da su potražioci nacionalizovane imovine za sada jedino sigurno oštećeni.
Ono što se moglo vratiti u fizičkom obliku starim vlasnicima trebalo im je biti vraćeno, a pogotovo su oštećeni oni koji su izgubili objekte koji se nalaze na najboljem mestu u Srbiji. Međutim, Agencija za privatizaciju je saopštila da je proverila u katastru opštine Stari grad i da se ta imovina vodi na robnim kućama Beograd. I kad to gledamo, agencija je imala pravo to da proda, ali ključno je pitanje zašto država do sad nije donela zakon o restituciji i zaštitila prava starih vlasnika nad imovinom koja je mogla biti u fizičkom obimu vraćena.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Gotovo 500 milijuna eura novih investicija slilo se u prvih 8 mjeseci u Crnu Goru, a u narednih 30 najvažniji infrastrukturni projekti odnosit će se na prometnu mrežu i početak izgradnje prve autoceste. To se između ostalog moglo čuti na prvom skupu o tržištu nekretnina u Jadranskoj regiji. zabilježila Jasna Vukičević.
Crnoj Gori tek predstoji veliki građevinski procvat i ulaganja velikih investitora, ocjenjuje za naš radio advokat Dragan Prelević, koji pitamo koji profil inostranih investitora najviše zanima Crna Gora.
Ako govorimo u ravni korisnika, znači onih ljudi koji žele da kupe drugu kuću ili drugi stan, kuću za odmor ili možda da investiraju tako što će kupiti stan danas, a kasnije ga prodati skuplje, tu pričamo o evropskoj srednjoj klasi sa dominacijom irskih klijenata, engleskih i ruskih. Međutim, to nije ono što pokreće crnogorsko tržište. Crnogorsko tržište pokreću investitori koji su prije nezavisnosti bili na nivou malih preduzetnika koji su radili projekte od pola miliona, od milion, od 2 miliona eura. Danas smo suočeni sa najvećim svjetskim kompanijama, sa recimo ruskim Iraksom, koji je najveći ruski developer, sa najvećim fondovima iz Abu Dhabija, sa recimo Manoli Homesom, najvećim irskim developerom, West City, najveći engleski developer, tako da Crna Gora polako se pretvara u jedno zrelo tržište.
U Crnoj Gori je tržište nekretnina jedan od najunosnijih biznisa posljednjih godina, pa se u postojećim uslovima njegov veliki dio može nazvati špekulativnim, odnosno trgovinom u kojoj se kupuje po nižoj da bi se prodavalo po znatno većoj cijeni. Ministar Andrija Lompar kaže da je teško prepoznati kada se radi o špekulativnim transakcijama, ali da država na njih može uticati politikom poreza. Iako maksimalno liberalizovano tržište nekretnina odgovara interesima inostranih investitora, ne mali broj građana Crne Gore smatra da ih takvi zakoni stavljaju u nekonkurentan položaj, jer se ne mogu mjeriti sa standardom razvijenih zemalja, a još manje pratiti ubrzani rast cijena nekretnina. Advokata Prelevića pitamo da li je liberalizacija jedini način na koji treba funkcionisati tržište nekretnina.
Pa, principijelno ja mislim da je to jedini put i mislim da ta liberalizacija mora da bude još veća. S druge strane, mislim da moramo da pripremimo i insistiramo na mjerama zaštite lokalnog stanovništva i na mjerama održivosti tog razvoja. Znači, posebno govorim o planiranju i izgradnji objekata. Moramo paziti da taj bum posle 5 godina se ne pretvori u jednu konačnu situaciju u kojoj zbog preizgrađenosti, zbog neplanske gradnje dobijemo praktično budvu na čitavoj crnogorskoj obali. Ali, s druge strane, mislim da je to velika, da ne kažem jedina šansa Crne Gore da se ubrzanim tempom vrati na neke normalne standarde civilizovanog života.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukičević.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa.
I tema iz svijeta. Predizborne ankete u Sjedinjenim Državama pokazuju kako Hillary Clinton, supruga bivšeg američkog predsjednika Billa Clintona, ima velike izglede da dobije nominaciju svoje demokratske stranke na izborima za predsjednicu Amerike, te kako je sasvim moguće da na njima i pobjedi. No prva dama jedne zemlje prošle je noći po svemu sudeći sama postala predsjednicom i na tom mjestu izravno naslijedila svoga supruga. Priču iz Argentine priredio Vlado Azinović.
Nakon 2/3 prebrojanih glasova na predsjedničkim izborima u Argentini, jasno je da je dosadašnja prva dama te zemlje, supruga aktualnog predsjednika, Cristina Fernandez de Kirchner, pobijedila već u prvom krugu. Njezina glavna suparnica Eliza Cario isprva je odbijala priznati izborni poraz i tvrdila kako je žrtva izborne krađe, no rano jutros priznala je pobjedu Cristine de Kirchner. U kratkom obraćanju pristašama koje su se okupile ispred njezinog izbornog stožera, Fernandez se zahvalila biračima i svom mužu Nestoru Kirchneru, odlazećem šefu države. Fernandez je zatražila podršku Argentinaca ističući da je njezina uvjerljiva pobjeda u prvom krugu predsjedničkih izbora ne stavlja u privilegiranu poziciju, već naprotiv obvezuje na odgovorno ponašanje. Ukoliko službeni rezultati potvrde da je Cristina Fernandez osvojila više od 45% glasova na jučerašnjim izborima za šefa države, ona će i bez drugog kruga postati prva izabrana predsjednica Argentine. 54-godišnja senatorica stranke Lijevog centra supruga je dosadašnjeg predsjednika ljevičara Nestora Kirchnera, za kojeg mnogi Argentinci smatraju da je zemlju izvukao iz velike ekonomske krize koja je vladala 2001. i 2002. godine, kao i da je omogućio ekonomski rast, kojim su otvorena nova radna mjesta te povećane plaće i mirovine. Cristina Fernandez je bila glavna savjetnica svog supruga tokom njegovog 4-godišnjeg mandata, a očekuje se da će par sada potpuno promijeniti uloge i da će Nestor postati savjetnik svoje supruge, predsjednice. Argentinci su do sada imali samo jednu ženu na čelu države, od 1974. do 1976. kada je Isabela Perón preuzela vlast nakon smrti supruga Juana Perona, ali nije bila izabrana i srušena je vojnim udarom. ekonomski oporavak zemlje koji se povezuje s predsjedničkim parom, te imidž Kristine Fernandez de Kirchner koja nosi odjeću i torbice poznatih kreatora, navodi mnoge njezine zemljake da je porede s Evitom Peron. Ona pak odbija poređenja i sa slavnom zemljakinjom, ali i s Hillary Clinton, te tvrdi kako je inspirirana modernom argentinskom demokracijom, jer je odrasla u vrijeme vojne diktature u toj zemlji koja je trajala od 76. do 83.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa Za koji trenutak slijede dokumenti dana. Iz studija u Pragu ugodne trenutke vam žele Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i budite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana, Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti što je u pozadini činjenice da se u Bosni i Hercegovini umjesto u parlamentu bitne odluke donose dogovorom stranačkih lidera.
Radi se o tome da se poslanici osjećaju nesposobni. Meni se čini da politička klima u većini političkih partija takva, posebno u onim koje se jako diče sa svojim demokratskim ili probosanskim ili cijelobosanskim programima kojih uopće u stvari nema.
Položaj Roma u Bosni i Hercegovini sve teži.
Sad evo postana, dobila sam deložat, ja nema više našto da plaćam ovu kiriju. Ja sam žena bolesna, imam troje četvore od djece sa sobom žive i oni su isto psihički premećena djeca, ne rade niko nigdje, neko na birovu, neko onako. Vi znaš kakav je naš život romski. Ja sam mnogo ugrožena.
U Srbiji u pojedinim sredinama žestok otpor mogućem nastanjivanju Roma iz Evrope. Zašto je takav odnos javnosti prema njima?
Društvo se i ponaša u skladu sa porukama koje im šalju političari. Nema tog koncepta građanskog društva. Taj odnos prema romskoj populaciji pokazuje koliko je bolesno stanje čitavog društva.
Kojim strankama će se na predstojećim izborima u Hrvatskoj prikloniti nacionalne manjine?
Srbi traže mjesto ministra. Bošnjaci su ušli u predizbornu i postizbornu koaliciju sa socijaldemokratima. HDZ manjinama nudi nastavak dosadašnje suradnje, jer je 8 manjinskih zastupnika činilo čak 1/10 potrebne HDZ-ove parlamentarne većine.
Što je nevladine organizacije iz regije navelo na pokretanje inicijative za formiranje zajedničkog tijela koji će se baviti utvrđivanjem činjenica o ratnim zločinima, objašnjava Mirsa Tokača.
Možemo izvršiti jednu vrstu pritiska. Možemo ponuditi svoju istinu.
Liječnici iz siromašnijih zemalja Afrike u potrazi za bolje plaćenim radnim mjestima.
Stanje je zapravo već gore nego što smo mislili. Liječnici iz siromašnih zemalja Zapadne Afrike ne odlaze samo u Sjevernu Ameriku, nego i u Južnoafričku Republiku, gdje dolaze na upražnjena mjesta tamošnjih liječnika, koji također odlaze na bolje plaćena mjesta na zapadu.
Toliko uvod ovoga izdanja dokumenata dana koje potpisuju Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Čelnici vodećih političkih stranaka u Bosni i Hercegovini u nedjelju su potpisali deklaraciju o reformi policije. Da li to znači da su institucije države koje bi se trebale baviti gorućim pitanjima u državi, vlade i parlament, postali puka mašina za glasanje? Predstavnici nevladinog sektora ocjenjuju kako je posljedica dogovora koje politički lideri vode izvan institucija Bosne i Hercegovine i bez uključivanja građana, građanska apstinencija i nezainteresirano za sve što se događa u društvu. Iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
U posljednjih nekoliko mjeseci bez saglasnosti šefova političkih partija u Bosni i Hercegovini je nemoguće donijeti bilo kakvu odluku. Ključne odluke za zemlju donose se u hotelima i kafanama tokom izdvojenih sastanaka političkih lidera, o kojima javnost, ali i predstavnici BH institucija saznaju tek nakon što se dese. Poslanik Stranke demokratske akcije u državnom parlamentu Halid Genjac smatra kako je to posljedica ustavne situacije u BiH koja producira etničko kolektivno vođenje politike.
Trenutak kad bi zaista parlament bio parlament i kad bi se pozicija i opozicija mogle diferencirati na osnovu različitog gledanja na dobra rješenja za Bosnu i Hercegovinu, a ne na osnovu različitog gledanja za zaštitu prava kolektiviteta i samo to, to bi moglo se desiti u trenutku kad promijenimo Ustav Bosne i Hercegovine, kad taj Ustav osigura potrebnu zaštitu kolektivnih prava i kad osigura da država bude više građanska.
Praksa da predsjednici vladajućih političkih partija u BiH pregovaraju o najznačajnijim pitanjima za zemlju kao što su reforma policije i ustavne promjene će se vjerovatno nastaviti, kaže jedan od čelnih ljudi Partije demokratskog progresa Branko Dokić. Pitanje od državnog interesa prema njegovim riječima i treba da razriješe političari jer su oni doveli do toga da BiH još uvijek nije potpisala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Na naše pitanje jesu li time oštećeni građani BiH, Dokić odgovara.
Tu je narušeno i elementarno demokratsko pravo, definisano konvencijom o ljudskim pravima Savjeta Europe, po kojima zakone i ključne odluke mogu da donose u jednoj državi samo oni koji su izabrani od naroda i kome je narod dao svoj glas. Kod nas se, nažalost, to svede na kraju, ali uz čistu i puku formu.
Za poslanicu Socijaldemokratske partije u parlamentu Bosne i Hercegovine Mirjanu Malić nije začuđujuće što primjerice deklaraciju o reformi policije potpisuju čelnici stranaka, a ne najviši organ zakonodavne vlasti. Izvan institucionalan dogovor, navodi Malić, postoji u parlamentu, jer vladajuća koalicija glasa po uzoru na stav svojih čelnika partija.
Radi se o tome da se poslanici osjećaju nesposobni. Meni se čini da je politička klima u većini političkih partija takva, posebno u onim koje se jako diče sa svojim demokratskim ili probosanskim ili cijelobosanskim programima kojih uopće u stvari nema, nego se radi samo biti za fotelje.
Bez saglasnosti šefova političkih partija nije moguće otpočeti procese u BiH, smatra poslanik Srpske demokratske stranke u državnom parlamentu Momčilo Novaković, iako prvi čovjek njegove političke partije ne učestvuje u pregovorima.
Ne znači da takav politički dogovor će poštovati i opozicijne partije. Vrijeme je pokazalo da takav politički dogovor čak ne poštuju ni one partije koje su ga potpisale, a pogotovo one koje nisu učestvovali u njegovom potpisu.
Predstavnik nevladine organizacije Građansko organizovanje za demokratiju Šefko Bajić.
Zašto bi samo 20 ili 10 političkih lidera odlučivalo u ime svih građana ove zemlje? To je jedan problem. Drugi problem je što su na taj način isključeni građani. Kad jednom isključite građani iz procesa donošenja odluka, onda nama, evo javnosti, medijima, ostaje samo vrlo nezahvalan zadatak da na kraju budemo samo oni koji podržavaju, odnosno ne podržavaju ili interpretiraju odluke koje su drugi već donijeli za nas.
Na naš upit da li su političke partije u Bosni i Hercegovini, odnosno njihovi predstavnici u vlasti, postali taocem lidera koji ih vode, Bajić odgovara.
Problem je kada javnost, a i oni steknu dojam i tako se ponašaju da personificiraju građane koje predstavljaju. Jer mi vrlo često imamo situaciju da političari, izabrani predstavnici vlasti, zapravo kad stavite građane u prvi plan, djeluju suprotno interesu građana. Ja ne mogu da vjerujem da u ovoj zemlji još uvijek nema izabrani predstavnika vlasti koji će, na primjer, pozvati 100.000 građane na ulice Sarajeva ili Banja Luke, ali da podrže njihov socijalni program kojim imaju namjeru riješiti problem nezaposlenosti. Mi imamo sve drugo, samo ne tu priču o problemu nezaposlenosti. I to je upravo onaj pogrešan trend koji je tako tipičan za nedemokratske zemlje. Da imate one man show, imate jednog lidera koji u ime ne znam koliko hiljada, stotina hiljada građana tvrdi da donosi sve odluke, a da ti građani uopšte ne uključuju u proces donošenja odluka.
Posljedica dogovora koje politički lideri vode van institucija Bosne i Hercegovine i bez uključivanja građana je, ocjenjuje Bajić, građanska abstinencija i nezainteresovano za sve što se dešava u društvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Romi u Bosni i Hercegovini, kao i u većini zemalja Evrope, susreću se sa mnogobrojnim problemima, a jedno od najtežih je neriješeno stambeno pitanje. Prema izvještajima UN-a i Vijeća Evrope, isti problemi Romi imaju sada već u 16 evropskih država. Iz Sarajeva, Aida Džugum.
Uredi Ujedinjenih nacija i Vijeća Evrope širom starog kontinenta sve češće primaju žalbe koje se odnose na prinudno iseljavanje romskih zajednica pri čemu se krše ljudska prava, posebno pravo na primjeren dom i privatnost. Prema podacima romskih nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini više od 70% Roma nema riješen krov nad glavom. Pripadnici ove nacionalne manjine najčešće žive na periferijama gradova u trošnim kolibama koje su bespravno izgrađene. Sa velikim problemima susreću se i Romi koji imaju status izbjeglica. Među njima je Murada Seferović, starica koja sa mnogobrojnim članovima svoje porodice živi kao podstanar u Ilijašu nadomak Sarajeva.
Pa ja sam sine ovdje sad evo podstanar, dobila sam deložaciju. Ja nemam više na što da plaćam ovu kiriju sine. Ja sam žena bolesna, imam troje četvore od djece sa sobom žive i oni su isto psihički premećena djeca, ne rade niko nigdje, neko na birovu, neko onako. Vi znaš kakav je naš život romski. Ja sam mnogo ugrožena.
Kako se navodi u izjavi zvaničnika za ljudska prava, posljednjih godina došlo je do porasta netolerantnog i diskriminatorskog odnosa prema Romima u zemljama Evrope. Antiromsko raspoloženje osjeća se i u Bosni i Hercegovini, kažu romskim nevladinim organizacijama. Predsjednica udruženja Bolja budućnost iz Tuzle, Indira Bajramović, navodi primjer diskriminacije romskih porodica.
Smjestili smo 6 porodica u zgradu GTC-u, to je zgrada UNHCR-a i prvobitno su trebali da idu u izbjeglički kamp u Mihatoviće. Međutim, kad su došle romske porodice tamo, ovi koji su već bili tamo, znači to su izbjegli raseljeni iz Srebrenice, Bratunca, Kunjeć polja, rekli su nećemo mi Rome da Romi budu s nama. Znači to je jedan vid otvorene diskriminacije.
Dervo Sejdić, član Vijeća Roma, kaže da nema međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. Lokalne vlasti bi puno neozbiljnije rješavale stambene probleme ove najbrojnije nacionalne manjine.
Kad lokalne vlasti, nažalost, pokušaju da riješe neki od stambenih problema Roma, onda to prije svega prvo što im padne na pamet je kontejner. Najčešće bude izmješten van gradskih naselja, daleko od očiju svih i to, dakle, daje tu dozu segregacije, odnosno generalizacije.
S druge strane, na ove optužbe Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine odgovara da svako rješavanje stambenih pitanja Roma radi se u dogovoru sa romskim nevladinim organizacijama, te da država samostalno nikad ne odlučuje da Romi stanuju van gradskih naselja. Savjetnik u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Samir Šlaku.
Nastoji se u datom momentu učiniti šta se može, eventualno ko ima financijski resursa, pokuša se naći neko trajno rješenje i objekti čvrste gradnje, a ako nema da eventualno ide se i na neku varijantu, odnosno prijedloge kontejnera sa svom postojećom infrastrukturom, ali u svakom segmentu ti kontejnerni su mnogo bolji uslovi nego recimo u kojim su oni do sada žive.
Bosna i Hercegovina je jedina zemlja regiona koja nije pristupila dekadi Roma, koja traje od 2005. do 2015. godine. Bosansko-hercegovačke vlasti, da bi potpisala ovaj dokument, dužne su donijeti još 3 akciona plana, od kojih se jedan odnosi na rješavanje stambenih problema Roma. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Džugum.
Samo za web pišu Kemal Kuspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Procjenjuje se da će se primjenom sporazuma o readmisiji u Srbiju vratiti oko 100.000 ljudi, od kojih je 50.000 Roma. Srbija još uvijek nema konkretnu strategiju kako će zbrinuti ljude koji čine najugroženiju manjinsku zajednicu u toj zemlji, a predstavnici romskih udruženja nisu optimisti kada je riječ o rješavanju ovog problema. Iz Beograda, Iva Martinović.
Služba za ljudska i manjinska prava vlade Srbije i nevladine organizacije formirali su nedavno radnu grupu koja bi trebalo da pripremi osnivanje Saveta za integraciju povratnika, nakon čega će nevladine organizacije diskutovati i predlagati svoje ideje Savetu. Također, u cilju razmene ideje, u Beogradu je danas počeo međunarodni skup o trajnom rješavanju problema Roma izbjeglica, raseljenih lica i povratnika. Predstavnici Roma strahuju da će se i na ovom skupu sve završiti na opštim mestima. Dragoljub Acković, član predsjedništva Kongresne unije Roma Evrope, kaže da ne veruje da će Srbija u dekadi integracije Roma u društvo preduzeti konkretne korake u rešavanju ovog problema.
Mislim da država uopšte neće rešiti taj problem. Kancelarija za readmisiju nema niti jednog Roma, ako ja dobro znam. Podaci ne postoje, prema tome trebalo bi državi najpre reći da mora to da reši, odnosno da je neko pritisne da to radi, jer njima na pamet ne pada dobrovoljno da to rade.
Predsednik Romske partije Srđan Šajn upozorava da će se Srbija, ukoliko hitno ne krene u konkretno rešavanje problema, suočiti sa, kako navodi, socijalnom bombom od 100.000 povratnika sa kojima neće znati šta da radi.
Dakle, država mora da odluči ili će da pomogne građanima Srbije da oni sutra ne hrane 100.000 socijalno ugroženih ljudi ili će da iskoriste sada situaciju da uz pomoć međunarodne zajednice tu kategoriju stanovništva pretvore u radno aktivnu kategoriju stanovništva, da po jedan član iz te porodice bude zaposlen, da sva deca budu uključena u proces obrazovanja i da se reši na najbolji mogući način stambeno pitanje.
Informacije da će Romi povratnici biti smešteni u pojedine sredine u Vojvodini izazvale su nedavno proteste drugih manjinskih zajednica, a opština Senta usvojila je odluku da nema uslova za prihvat kosovskih Roma. Ovo ne iznenađuje ako navedemo i činjenicu da je Beograd u nekoliko pokušaja da preseli Rome iz naselja ispod mosta Gazela u tajnosti držao moguće lokacije kako bi se izbjegli protesti građana. Vesna Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava kaže za naš program da je ovakav odnos prema Romima posljedica stava države i njenog nečinjenja kako bi se položaj Roma poboljšao.
Taj odnos prema romskoj populaciji pokazuje koliko je to neko bolesno stanje čitavog društva. I to je zaista onako vrlo upadljivo. U posljednje vreme se više i više društvo se i ponaša često u skladu sa porukama koje im šalju političari i elita. Uglavnom su im poruke da mi treba se čuvamo svakog i svačega, da moramo da sačuvamo jedinstvo, nema tog koncepta građanskog društva i to prosto tako nekako preovladava takva atmosfera.
Da bi se atmosfera promenila, država mora da izgradi mehanizme i strategije kako bi položaj Roma u Srbiji bio trajno rešen.
Za romsku populaciju inače izložena dosta velikoj diskriminaciji u mnogim zemljama sveta. Zato i jeste dekada Roma proglašena kao jedna od, jel tako, dekada gde bi trebala društva da se pobrinu o jednoj kategoriji stanovnika kojih nema malo. I to je jedan dugoročni proces i tu država mora da izgradi, da u strategiju za borbu protiv siromaštva ugradi određene mehanizme na koji način će se u nekom dužem periodu rešavati njihovo pitanje.
Direktor Generalnog direktorata za socijalnu koheziju Saveta Evrope Aleksandar Vladičenko najavio je sednicu odbora eksperata Saveta Evrope koja bi trebalo da dovede do izrade nove političke preporuke koja se tiče Roma, izbeglica i interno raseljenih. Ona može da posluži kao smernica za region, za izradu strategija i akcionih planova koji se odnose na Rome, poručio je predstavnik Saveta Evrope. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Slušate dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Do kraja ovoga izdanja između ostaloga govorimo o značaju nevladinih organizacija u procesima za ratne zločine, kome će se od dvije vodeće stranke na predstojećim parlamentarnim izborima u Hrvatskoj, HDZ-u ili SDP-u, prikloniti nacionalne manjine, te objašnjavamo zašto građani u siromašnim zemljama svijeta sve teže dolaze do zdravstvene zaštite.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Nevladine organizacije koje se bave zaštitom ljudskih prava razgovarale su u Beogradu o instrumentima i inicijativama za utvrđivanje i predočavanje činjenica o ratnim zločinima u bivšoj Jugoslaviji. One najavljuju da bi uskoro moglo biti formirano regionalno tijelo za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima koje bi bilo formirano od strane Ujedinjenih naroda. Iz Beograda, Želimir Bojović.
Oko 40 nevladinih organizacija iz regiona koje se bave ljudskim pravima započet će uskoro projekat prikupljanja 1.000.000 potpisa za formiranje regionalnog tela za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima u bivšoj Jugoslaviji. Ovo telo, kako navode, delom bi bilo u nadležnosti Ujedinjenih nacija, a delom u nadležnosti vlada zemalja regiona uključenih u ovaj projekat. Nataša Kandić je direktorka Fonda za humanitarno pravo koje u saradnji sa Zagrebačkim centrom za suočavanje sa prošlošću dokumenta i istraživačko-dokumentacionim centrom iz Sarajeva više od 2 godine radi na formiranju ovog regionalnog tela. Za Radio Slobodna Evropa govori šta bi bili prioriteti tog tela.
To telo bi se bavilo prvo utvrđivanjem činjenica, preuzelo bi svu arhivu koju Haški tribunal ima, koji se odnosi na već utvrđene činjenice, na dokumentaciju i dokumentu u posetu tužilaštva Haškog tribunala. Onda bi isto tako, znači, organizovalo taj javni prostor za glas žrtava. Ja mislim da bi, osim ovog popisa žrtava koji će biti urađen i predat komisiji, ne mora da postoji to bavljanje pitanjima nestalim. To je jedno važno pitanje, otkrivanje masovnih grobnica. I ono što mislim da to telo mora, osim sa žrtvama, da ima i jedan deo koji će se odnositi i na počinioce.
Oko 130.000 ljudi ubijeno ili se vode kao nestali u ratovima na prostoru bivše Jugoslavije, a pred tribunalom u Hagu svega 161 osoba je optužena, kaže za Radio Slobodna Evropa Vesna Teršelić, direktorka Zagrebačkog centra za suočavanje sa prošlošću dokumenta. Ona kaže da, imajući u vidu te podatke i da suđenja pred lokalnim pravosuđima neće biti dovoljna, formiranje regionalnog tela za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima predstavlja bitan deo u procesima tranzicione pravde i suočavanja sa prošlošću.
Znamo da je vrlo važno razmisliti što napraviti uz suđenja i da je, osim dokumentiranja činjenica, koje je apsolutno na prvom mjestu, stvarno važno stvoriti prostor u kojem ćemo moći čuti što je bilo, kako je bilo, kako je ljudima danas, šta očekuju, koju vrste podrške trebaju, koju vrstu obeštećenja žele, koju vrstu sjećanja i koju vrstu komemoracija bi izabrali.
Mirsad Tokača, predsjednik istraživačko-dokumentacijenog centra iz Sarajeva, naglašava da je važno stvaranje regionalnog tela za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima u bivšoj Jugoslaviji, jer, kako kaže za Radio Slobodna Evropa, taj program umrežavanja nevladinih organizacija predstavlja jedini model efikasnog pritiska na vlasti u regionu, koji dalje odbijaju da se problemom ratnih zločina bave intenzivno i odgovorno.
Mi smo to shvatili evo kroz ovu našu regionalnu saradnju između Fonda za humanitarno pravo i istraživačko dokumentacionog centra i dokumente, koliko smo mi svako pojedinačno postajali jači upravo kroz našu saradnju. I to je jedan dobar primjer da mi možemo i moramo graditi ovu vrstu koalicija i na nacionalnom i na regionalnom nivou, ne da bi mi ne možemo vladu primorati, ali možemo izvršiti jednu vrstu pritiska. Možemo ponuditi svoju istinu, alternativne pristupe, možemo ponuditi faktografiju koja će njih prisiliti da o stvarima koje se tiču prošlosti, a koja još uvijek, nažalost, pritiska našu budućnost, razgovaramo na jedan drugi način. Prema tome, postoji snaga, samo svaka snaga traži organizaciju. Vi ako takvu jednu vrstu organizacije nemate, jednostavno sva ta naša pojedinačna energija koju imamo izgubit će se.
Vesna Teršelić kaže da intenzitet koraka prema pravdi zavisi od društvene i političke volje, a još uvijek postoje pitanje, kako kaže, koliko te volje uopšte ima. Ona naglašava da je nužno dokumentovanje činjenica o ratovima u bivšoj Jugoslaviji kako bi žrtve napokon mogle reći šta im se dogodilo.
Taj prostor za glas žrtve nije dovoljno velik i vrlo je važno skupa smišljati, a kad kažem skupa mislim i lokalno i nacionalno i regionalno, koja vrsta inicijativa bi mogla doprinijeti da se i dokumentira činjenice, da se činjenice mogu iskazati i da žrtve mogu reći što im se dogodilo.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Osam manjinskih zastupnika, koliko ih se bira u Hrvatski sabor, moglo bi biti jezičac na vagi u aktualnoj mrtvoj utrci između HDZ-a i Socijaldemokratske partije Hrvatske. Naime, niti mjesec dana nije ostalo do parlamentarnih izbora, a ozbiljna istraživanja daju im potpuno izjednačene rezultate od oko 30% potpore birača. O dosadašnjim kandidaturama, ponudama i koalicijama iz Zagreba Eni Zebić.
Srbi traže mjesto ministra. Bošnjaci su ušli u predizbornu i postizbornu koaliciju sa socijaldemokratima. HDZ manjinama nudi nastavak dosadašnje suradnje, jer je 8 manjinskih zastupnika činilo čak 1/10 potrebne HDZ-ove parlamentarne većine. Najpoželjnija udavača među manjinama su Srbi, a samostalna demokratska srpska stranka davala je u sadašnjem sazivu Sabora sva 3 srpska zastupnika. Predsjednik SDSS-a Vojislav Stanimirović bio je na skupštini stranke jasan.
Surađujemo i podržavamo onu vladu koja bude imala političkog sluha za još brojne i otvorene probleme naše zajednice i onu vladu koja može ponuditi i naše direktno učešće u njoj.
Motive SDSS-a pojasnio je potpredsjednik stranke, iako do dogovora dođe, najvjerojatniji ministar Milorad Pupovac.
Mi ne želimo ući u vladu zato da bismo dobili jedno mjesto. Mi želimo sudjelovati u vladu zato da bismo potvrdili da Srbi zajedno sa svim drugim građanima Republike Hrvatske suodlučuju i odlučuju o svojoj državi.
Predsjednik Socijaldemokratske partije Hrvatske Zoran Milanović svojim je osobnim dolaskom na skupštinu SDSS-a pokazao koliko je njegovoj stranci stalo do moguća 3 glasa na svojoj strani. A o traženjima SDSS-a kazao je:
ta vrata su otvorena i mi ćemo vas pozvati da kroz njih prođete.
Kada je rejting 2 vodećih stranaka tako izjednačen kao sada, niti 25 dana do izbora, što ponude jedni moraju slijediti i drugi. HDZ na skupštini SDSS-a predstavljala članica predstavništva stranke Kolinda Grabar-Kitarović.
Imamo u ovome trenutku kao članove vlade, državne tajnike i pomoćnike ministara iz te stranke. Mi smo apsolutno otvoreni na daljnju suradnju.
Dosadašnji saborski zastupnik ex-EU manjina, predsjednik SDA Hrvatske Šemso Tanković, danas je sa šefom SDP-a Milanovićem potpisao da će biti zajednički kandidat na sljedećim izborima. Što je zadaća politike u odnosima Hrvata i Bošnjaka, Hrvatske i BiH? Zoran Milanović.
Svjesni smo da je i u ratu u Bosni i Hercegovini bilo nekih nesretnih epizoda između Hrvata i Bošnjaka. I na politici nije samo da konstatira te stvari, nego da učini sve što je u njezinoj moći da ih ispravi, popravi i da do njih više nikada ne dođe.
SDP je po prvi puta istakao i manjinskog kandidata Roma, Samija Ališana, i češkog kandidata, ali ovaj povučen kada se otkrio da je kao visoko rangirani dužnosnik tajne službe nadzirao novinare. Dosadašnja zastupnica češke i slovačke manjine Zdenka Čuhnil nije sretna što će manjinski zastupnici najvjerojatnije imati posebnu težinu kod formiranja nove parlamentarne većine.
Kakvu će ulogu manjinski zastupnici imati nakon izbora? Da li opet nezahvalno da budu jezičac na vagi ili nešto drugo, ovog časa je teško prognozirati, ali moram reći da nije to ugodna uloga. Voljeli bismo da možemo biti u poziciji, da možemo glasovati za kvalitetne programe, a ne biti vezan uz pojedini blok.
Ne misle svi tako. Dosadašnji zastupnik 12 manjina, među kojima i vlastite Njemačke, Nikola Mak.
Manjina u pravilu treba da bude uz onoga ko sa njihovim potpisima može formirati vladu. Oporba, bez obzira o kome je riječ, nikada ne može manjinama dati ono što može dati vlast.
Naravno, možda ovoga puta neće svih 8 manjinskih zastupnika biti u vladinoj većini, kao u dosadašnjem mandatu. A onda će priča biti još uzbudljivija. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I pri kraju iz svijeta. Zdravstvena zaštita u najsiromašnijim zemljama svijeta dodatno je ugrožena zbog činjenice da veliki broj domaćih liječnika u potrazi za boljom zaradom odlazi u visoko razvijene države zapada. Odljev stručnjaka se nastavlja i u zemljama koje postupno izlaze iz siromaštva, pokazuju najnovija istraživanja. Priredio Vlado Azinović.
U posljednjem izdanju američkog časopisa o javnom zdravstvu istraživač sa sveučilišta u Amsterdamu, Onje Bučijara, objavio je tekst o odljevu stručnog medicinskog kadra iz afričkih zemalja, a u razgovoru za radio Slobodna Evropa priznaje. Stanje je zapravo već gore nego što smo mislili. Liječnici iz siromašnih zemalja Zapadne Afrike ne odlaze samo u Sjevernu Ameriku, nego i u Južnoafričku Republiku, gdje dolaze na upražnjena mjesta tamošnjih liječnika, koji također odlaze na bolje plaćena mjesta na zapadu. U tekstu naslovljenom Presiromašni da odu, prebogati da ostanu, Arah je objavio saznanja do kojih je došao tokom višegodišnjeg istraživanja provedenog u najsiromašnijim afričkim zemljama. Tamošnji liječnici ostaju iako žele otići, ali nemaju dovoljno novaca za prekomorska putovanja do bogatijih država zapada. No čim neka od afričkih zemalja počne ekonomski osjetnije napredovati, počinje i masovni odlazak liječnika, koji postaju dovoljno imućni da si priušte put. Paradoksalno je, ali ispostavlja se da bi, ako žele izbjeći odlazak liječnika, te zemlje morale ostati siromašne. Radi se o zabrinjavajućem trendu koji je primjetan na svim kontinentima, kaže one Buči Arah. Neki liječnici s Filipina tako, na primjer, odlaze u Sjedinjene Države i tamo rade kao medicinske sestre. Plaća tamošnje medicinske sestre višestruko je veća od plaće liječnika na Filipinima, a osim toga medicinskim sestrama je lakše dobiti ulaznu vizu za Ameriku nego li je to liječnicima. Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje da u ovom trenutku za osiguranje primarne zdravstvene zaštite svjetskoj populaciji nedostaje oko 2.400.000 liječnika, medicinskih sestara i babica. U Sjevernoj i Južnoj Americi na 1000 stanovnika u prosjeku dolazi po 25 liječnika, dok u zemljama istočnog Mediterana istom su broju stanovnika prosječno dostupna samo 4 doktora.
Slušali ste Dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Ugodan nastavak večeri žele vam Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.